Прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў наведае Германію. Візіт кардынала Леонарда Сандры пачнецца заўтра і працягнецца 4 дні. Ён будзе прымеркаваны да кампаніі буйной дабрачыннай арганізацыі «Місіо», якая займаецца дапамогай касцёлу ў бедных краінах Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Місійны месяц, падчас якога будуць збірацца сродкі на фінансаванне праектаў, распачнецца святой імшой у Кёльнскім саборы. Яе ўзначаліць ватыканскі іерарх разам з патрыярхам Копцка-каталіцкай царквы Ібрагімам Сідракам і арцыбіскупам Кёльнскім кардыналам Йоахімам Майснерам. У наступныя дні прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў сустрэнецца з кіраўнікамі каталіцкіх дабрачынных арганізацый, з якімі абмяркуе стратэгію далейшай дапамогі патрабуючым касцёлам, перш за ўсё ў Іраку, Егіпце, Сірыі і Святой Зямлі. З патрыярхам Копцка-каталіцкай царквы ватыканскі іерарх абмяркуе падзеі ў даліне Ніла, дзе ў апошнія месяцы ў ходзе жорсткіх сутыкненняў паміж грамадзянскім насельніцтвам мела месца некалькі актаў, накіраваных супраць хрысціянскіх цэркваў, святароў і вернікаў. Кардынал Сандра сустрэнецца таксама з халдэйскай супольнасцю ў нямецкім Эсэне, каб такім чынам прыцягнуць увагу заходніх грамадстваў да прысутнасці ў іх вернікаў усходніх каталіцкіх цэркваў, якія ў большасці з'яўляюцца эмігрантамі. Дабрачынная арганізацыя «Місіо» была заснавана ў 1922 годзе для дапамогі замежным місіям і з таго часу ператварылася ў адзін з самых буйных каталіцкіх фондаў. Яна дапамагае мясцовым касцёлам у краінах, дзе пануюць крызіс, беднасць і невызначанасць. Мэта дзейнасці «Місіо» – падтрыманне мясцовых супольнасцяў і навучанне і выхаванне будучых касцёльных лідараў.